Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastiin 19 jakson pariin. Tänään meillä on käsittelyssä kummallinen perheen sisäinen dynamiikka ja kaksoiselämän äärimmäinen esimerkkitapaus, missä huono kommunikaatio, patoutumat ja saksalainen järjestelmällisyys kärjistyvät ikävällä tavalla. Tässä tarinassa me ollaan ihan läntisessä Saksassa, aika lähellä Kölniä, Königswinterissä ja siihen kuuluvassa pienessä kylässä nimeltä Itenbach. Muinaisilla ihmis- ellei jopa saksalaisasutuksilla. Tämän ja kaikkien muiden Murhan mielessä podcastin jaksojen lähteet löydät sieltä oman podcast-appisi jaksokuvauksesta. Niin ikään, tähän tapaukseen ja aikaisempiin jaksoihin liittyviä kuvia ja muuta kivaa voit nähdä Insta-tilillä Murhan mielessä ja seuraa podia, jos haluat kuulla mun muita juttuja. Mulla on tapana välillä laittaa storeihin kuvauksia sellaisistakin keisseistä, jotka eivät ihan sovi tähän podcast-formaattiin tai jotka ovat niin tuoreita, etten vielä oikein pysty niistä aiheista jaksoa tekemään. Mulle saa lähettää jaksoehdotuksia, kysymyksiä ja palautetta edelleen tuonne Instaan yksityisviestillä ja myös sähköpostiosoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Lisäksi toimii Twitter-kahva @murhapodcast. On 14. helmikuuta 2008. Königswinterissä Kristiina ja Sebastian ovat tulossa bussilla koulusta kotiin, kun heidän isänsä soittaa ja pyytää heitä jäämään poikkeuksellisesti pois kyydistä McDonald'sin pysäkillä. He jäävät ja isä on heitä vastassa, menevät kaikki yhdessä syömään vähän hampparia ja ranuja. 15-vuotias Kristiina kysyy, missä äiti on. Isä sanoo, että äiti on lähtenyt lätkimään ja että heillä oli aamulla ollut taas iso riita. 18-vuotias Sebastian kysyy, että kai äiti kuitenkin tulee takaisin, mihin isä vastaa, että totta kai, hän on vihainen vain minulle. Äiti Sigrid ei kuitenkaan ole tullut kotiin sillä aikaa, kun he palaavat mäkkäristä. Äidistä ei kuulu mitään koko iltana ja yönä. Isä Gerd kyselee ystävältä ja naapureilta, ovatko he nähneet äitiä, mutta kukaan ei ole nähnyt häntä. Muutaman päivän kuluttua Gerd tulee kaupasta kotiin ja perheen äiti on siellä kahden miehen ja pakettiauton tai tällaisen jakeluauton kanssa hakemassa tavaroitaan. Gerd kysyy, missä tämä on ollut, mutta Sigrid ei vastaa. Hän kysyy, oliko tämä nyt tässä. Sigrid sanoo, siltä vähän vaikuttaa. Nainen lähtee ja lupauttaa yhteyttä. Gerd kertoo lapsille, että äiti on käynyt hakemassa tavaransa. Lapset eivät ymmärrä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja ovat kuin puulla päähän lyötyjä. Kun Sigrid ei ilmoita itsestään, haluaa Gerd tehdä vaimostaan katoamisilmoituksen poliisille. Mutta täysi-ikäinen aikuinen, täysissä sielun ja ruumiin voimissa olevan ihminen saa vapaasti valita olinpaikkansa ja mennä sinne, minne haluaa, myös kertomatta läheisilleen, missä on. Poliisi ei aloita etsintöjä. Seuraavalla viikollakaan Sigridistä ei kuulu mitään. Sukulaiset ja perhe ihmettelevät, miksei hän lähtiessään edes hyvästellyt ketään. Gerd käy jälleen poliisiasemalla, tällä kertaa yhdessä kälynsä kanssa. Aika kuluu, eikä kukaan saa puhelinsoittoa, tekstiviestiä, ei mitään Sigridiltä. Kristiina ja Sebastian ihmettelevät, miksi äiti on lähtenyt. Perhe-elämähän oli ollut ihan tavallista, ihan hyvää. Sigrid ja Gerd olivat vain vähän aikaa sitten kävelleet käsi kädessä 3500 asukkaan Itenbachissa, kylässä, jossa he asuivat ja jossa kaikki tunsivat toisensa. Toki heillä oli riitoja rahaan ja lapsiin liittyen, kuten varmaan useimmilla pariskunnilla. Olisiko ollut mahdollista, että Sigrid on löytänyt jonkun rikkaan miehen ja yksinkertaisesti rakastunut pää kolmantena jalkana? Varsinkin tytär miettii, miksi äiti on jättänyt myös lapsensa, jos halusi erota isästä. Äidiltä ei tule postikorttia edes lasten syntymäpäivänä tai jouluna. Gerdin ja Sebastianin välit huononevat koko ajan ja Sebastian käy paljon ulkona juhlimassa. Kun hän ottaa yhtenä iltana ilman lupaa viiniä talon kellarista, heittää isä Sebastianin ulos. Kesällä 2010, vajat 1,5 vuotta Sigridin katoamisen jälkeen, Kristiina uskoo näkemänsä äitinsä puistossa ja kutsuu häntä ja juoksee häntä kohti, mutta nainen, jota tyttö on luullut äidikseen, katoaa näkyvistä. Jokin muuttuu tytön mielessä. Hänelle syttyy voimakas halu selvittää, missä äiti piileskelee ja mitä oikeasti on tapahtunut. Hän menee ensimmäistä kertaa yksin poliisiasemalle kyselemään äidistään. Yllättäen viranomaiset huomaavat tietokoneella merkinnän. Nainen, jolla on sama nimi kuin Sigridillä, ihan täyskaima, on vuosi aikaisemmin näyttänyt paperit liikennekontrollissa Düsseldorfissa. mutta tämän naisen osoite on suojattu, on siis tehty tällainen tietojen luovutuskielto, joten poliisi ei saa antaa hänen osoitettaan kenellekään, edes tämän tyttärelle Kristiinalle. Perheelle tämä on ikävän tuntuinen tieto, sillä vaikuttaa siltä, että Sigrid ei asu heistä edes kovin kaukana, mutta ei silti halua ottaa yhteyttä. Gerd yrittää parhaansa mukaan täyttää lasten äidin jättämää aukkoa heidän elämässään. Hän huolehtii lapsista enemmän kuin koskaan ennen. Varsinkin suhde tyttären vahvistuu erittäin läheiseksi. Gerd tutustuu ja rakastuu uuteen naiseen ja tämä muuttaa heille kotiin vuoden 2010 lopulla. Kristiinalle tämä on vähän vaikea paikka ja hän muuttaa 18-vuotiaana pois kotoaan VG:hen, mikä on tällainen Saksassa tyypillinen yhteisasuntokommuuni. Kristiina menee kuitenkin pian myös naimisiin tahollaan. Kun äiti ei anna mitään merkkejä itsestään edes tyttären häihin, ei tämä enää ymmärrä pelkkää katoamista. Äidille on täytynyt tapahtua jotain. Aina helmikuun 14. päivä Kristiina alkaa leipoa apfelstrudelia, eli omenastrudelia, eli omenapyörrettä, sillä päivästä on tullut hänen äitien päivänsä. Hän alkaa leipoa sitä oman äitinsä muistolle. Hän haluaa epätoivoisesti löytää äitinsä ja ottaa yhteyttä TV-ohjelmaan nimeltä Femist, eli suomeksi kaivatut. Toimittaja ottaa tapauksen käsittelyyn ja yllättäen muukin media kiinnostuu perheen tilanteesta ja kadonneesta äidistä ja kaipaamaan jääneestä puolisosta. He osallistuvat useampaankin TV-ohjelmaan ja Gerd kertoo uudelleen ja uudelleen, miten näki vaimonsa viimeisen kerran. Sigrid oli kuulemma sanonut, että hän on jo 40 eikä voi enää odottaa, jos haluaa aloittaa elämänsä alusta. Olen sinulle yhdentekevä muutenkin, joten voin varmaan saman tien häipyä. Sitten Sigrid oli vain kävellyt ovelle ja lähtenyt. Erässä toisessa ohjelmassa Gerd sanoo silmät kyynelissä, että hän haluaa vain tietää, missä hänen vaimonsa on. Gerd kertoi yhdessä iltapäivälehdessä, että poliisi oli sanonut hänelle, että aviomies on yleensä epäilty, mutta koska minulla on puhdas omatunto, he sanoivat, ettei minun tarvitse olla huolissaan. Kun tytär keskustelee TV-ohjelman yhteydessä jutun parissa työskentelevän toimittajan kanssa, tämä toimittaja huomaa epäselvyyksiä ja kääntyy puolestaan poliisin puoleen. Käy ilmi, ettei Sigrid ole 5 vuoden aikana rekisteröitynyt minnekään asumaan, ei ole käyttänyt sairausvakuutuskorttiaan tai jättänyt mitään muitakaan byrokraattisia jälkiä taakseen. Tämä on Saksassa tietysti sula mahdottomuus elossa olevalle ihmiselle. Toimittajat alkavat ihmetellä, miksei poliisi tosiaan tee mitään, kun nainen on ollut kuin jäljettömiin kadonnut jo lähes 4 vuoden ajan. Vuoden 2012 lopulla poliisi avaa lopulta sitten tutkinnan, kiitos tyttären peräänantamattomuuden ja television voiman. Perhettä puhutetaan moneen kertaan seuraavan vuoden aikana. Poliisia kiinnostaa erityisesti valkoinen jakeluauto, jonka Gerd kertoo nähneensä, kun Sigrid oli hakemassa tavaroitaan. Tutkinnassa on varmasti ollut hankalaa, kun tärkeitä osia tarinasta kuultiin vain yhdeltä osapuolelta, eikä muita todistajia ollut. Kukaan muu ei nimittäin ollut nähnyt autoa, jolla Sigrid oli tuolloin liikkeellä. Itse asiassa kukaan muu kuin Gerd ei ollut nähnyt Sigridiäkään hakemassa tavaroitaan. Tästä poliisi tekee pari ratkaisevaa johtopäätöstä. Gerdistä tulee nyt epäilty ja tutkijat kyselevät myös lapsilta isänsä liittyviä asioita. Keväällä 2013 Gerd ottaa avioeron 5 vuotta kadoksissa olleesta vaimostaan mennäkseen syksyllä naimisiin uuden kumppaninsa kanssa. Kristiina on tuolloin 20-vuotias, Sebastian 23. Kristiina on tullut siihen pisteeseen, jossa hän uskaltaa ajatella asioita, joita ei pystynyt aiemmin ajattelemaan. Ehkä äiti onkin kuollut. Ehkä joku on tappanut hänet, mutta kuka se voisi olla? Kristiina on sitä mieltä, että äidille on kyllä tapahtunut jotain, mutta ei voi uskoa, että isällä olisi asian kanssa jotain tekemistä. Lokakuun alkupuolella 2013 Kristiina muuttaa takaisin isänsä luokse lapsuuden kotiinsa, sillä hän on eronnut miehestään. Hän perustaa itselleen vähän yksityisemmän huoneen kellarikerrokseen, niin sanottuun pelihuoneeseen, jossa isä säilytti pienoisjunarataansa. Kristiina asentaa sinne laminaattilattian ja tekee olonsa mukavaksi, mutta nukkuminen huoneessa oli hänelle jostain syystä vaikeaa. Alkoiko menneisyys ja äidin katoaminen tulla uniin? 16. lokakuuta 2013 kadonneen äidin tapausta käsitellään saksalaisessa legendaarisessa rikosmagasiiniohjelmassa Aktenzeichen XY, joka tarkoittaa suomeksi suunnilleen tuntematon kansio. TV-ohjelman ensimmäinen jakso nähtiin jo 1967. Tämä ohjelmaformaatti myytiin aikoinaan Saksasta useampaan maahan ja pyörii edelleen Ruotsissa nimellä Efterlyst ja Jenkeissä nimellä America's Most Wanted. Suomessa samantapainen ohjelma oli jo edesmennyt poliisi-TV. Gert oli aiemmin vakuuttanut, ettei muista mitään kahdesta miehestä, jotka olivat äidin mukana hakemassa tavaroita, Mutta yhtäkkiä TV:ssä isä antaakin heistä yllättävän kuvaavia luonnehdintoja. Gertin mukaan miehet olivat hoikkia, lihaksikkaita, nuoria, hyvännäköisiä. Kristiina haastaa kotona isänsä. Gert sanoi, että hän vain halusi sanoa jotain, kun häneltä kysyttiin. Toukokuussa 2013 Kristiina oli mennyt ensimmäisen kerran poliisin murharyhmän juttusille. Kun hänelle tuolloin sanottiin, että hänen isänsä on epäilty, ei hän ensin uskonut sitä. Kristiina tarvitsi vielä aikaa saadakseen paloja palapeliin. Syksyllä hän antoi ensimmäistä kertaa ajatuksen tulla, onko isä voinut tappaa äidin. Hän meni toisen kerran juttelemaan murharyhmälle. Kristiina alkoi epäillä, että isällä oli jotain tekemistä hänen äitinsä katoamisen kanssa tai että valehtelee nyt jostain muusta syystä. Kristiina mietti nimittäin, että puutarhassahan on se yksi kohta, jossa koira aina haukkui ja mihin isä rakensi kiviasetelman. Onko äiti kenties haudattu puutarhaan? Muutakin outoa tytär kertoi, nimittäin isä oli ostanut sen koiran, Saksan paimenkoiran, tietysti jokin aika sen jälkeen, kun äiti oli kadonnut. Sigrid oli aina ollut sitä mieltä, että taloon ei tule koiraa, joten tämä tietysti mietitytti. Hän ei selvästikään enää odottanut vaimoaan takaisin. Oli varmasti Kristiinalle iso kynnys sanoa tällaista ääneen jollekin, omasta isästä. Kun Sigridin kuva pompsahtaa tuon TV-esiintymisen jälkeen taas lehtien sivuille, poliisi saa myös jostain muualta puutarhavinkin. Joltain naapurikyylältä luultavasti. Me rakastamme naapurikyyliä tässä podissa. Heidän pitäisi mielestäni ärhäkämmin ilmoittaa poliisille omituisesta käytöksestä naapurustossa. Gert on katoamisen aikoihin nähty tekemässä tosiaan mittavia puutarhatöitä. Poliisilla on siis syytä epäillä rikosta, ja syytteen hyväksynnällä Gertin taloon ja puutarhaan tehdään kotietsintä. Se tehdään aika isosti ja näyttävästi, eikä pelkästään näön vuoksi. Paikalle tuodaan nimittäin myös kaivuri. 30. lokakuuta 2013 aamulla Kristiina on yksin kotona, kun poliisi tulee raskaasti varustettuna sisään. Heillä on kotietsintälupa ja kaivonin lisäksi heillä on mukanaan myös ruumiin etsimiseen koulutettuja koiria. Kun Gert jonkin ajan kuluttua tuodaan poliisisaattoissa kotiin, hän halaa tytärtään sanattomana. Hän vaikenee, kun poliisit pyytävät, että Gert kertoisi, missä vaimo on, kaikkien aikaa säästääkseen. Sen jälkeen hän johdattaa poliisit kellariin ja osoittaa viinihyllyä. Iskuporakone työstää talon seinää. Saman aikaan Gertiä lähdetään viemään Bonniin ja tutkintavankeuteen. Koko päivän kaivausten jälkeen Sigrid löytyy paksun betonikerroksen alta. Kristiina viedään pois kotoaan, jotta hänen ei tarvitsisi todistaa tätä operaatiota. Kun ruumis on saatu betonista esiin, se kiiretetään oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen. Mennäänpä ajassa taaksepäin. Vuonna 1960 syntynyt Gerd ja 1969 syntynyt Sigrid tutustuivat 1980-luvun lopulla samassa työpaikassa. He olivat erään hotellin tarjoilijoita. He rakastuivat ja viettivät häitään vuonna 1988. Sigrid oli 19 ja Gerd 28. Pian he ostivat itselleen sen hotellin, jossa olivat tutustuneet, mutta business ei oikein sujunut ja molemmat siirtyivät toiseen työpaikkaan. 1989 syntyi poika Sebastian ja 1992 tytär Kristiina. Isä oli paljon töissä, mutta toisaalta oli sitten täysillä mukana, kun oli lastensa kanssa. Kun lapset olivat vielä pieniä, kaikki olikin onnellista. Gert työskenteli uransa aikana erilaisten ravintolaprojektien parissa, mutta jossain vaiheessa hänen velkansa olivat kasvaneet hitaasti, mutta varmasti. Hän joutui lopulta hankkimaan lisätöitäkin itselleen ja kotiäitinä ollut Sigrid meni myös töihin. He tappelivat yhä useammin. Gert yritti epätoivoissaan hankkia rahaa rikollisin keinoin ja hänet tuomittiin 3 kertaa petoksesta ja väärennöksestä. Gert kertoo, että mitä lähemmäksi heidän perhealbuminsa loppusivuja tullaan, sitä enemmän kuvat ovat yksittäisistä iloisista hetkistä. Enemmän poikkeuksia niihin varjoihin, joita avioliiton ylle oli alkanut ilmaantua. Lapsetkin huomasivat, että vanhemmat riitelivät iltaisin. Lapset ja naapurit eivät ole ilmeisesti kuitenkaan tienneet perheen rahavaikeuksista tai veloista, tai ainakaan niiden suuruudesta. Viimeisinä aikoina sekä mies että vaimo työskentelivät vuokratyöfirmassa, joka järjesti tapahtumia. Vuotta ennen murhaa Sigrid ja Gert olivat töissä jokilaivalla, jossa järjestettiin muun muassa rikosaiheista illallisristeilyä. Työvuorot olivat pitkiä ja Gert toimi Sigridin esimiehenä. Kun Sigrid pyysi omaa syntymäpäivänsä vapaapäiväksi, Gert kielsi sen. Onhan se niinkin, että rahaa tarvitaan tosiaan velkojen maksuun, mutta silti se on kuitenkin oma puoliso, joka vähän nihkeilee, niin siitä tulee vähän semmoinen huono fiilis. Mutta tuntuu, että mitä tahansa he ammatillisesti yrittivätkin, niin Sigridillä ja Gerdillä ei ollut onnea matkassa. Vuonna 2008 tapahtumajärjestäjä meni konkurssiin ja molemmat joutuivat työttömiksi alkuvuodesta. He istuivat kellon ympäri kotona. Viimeiset palkat tulivat tilille, säästöt riittivät pariksi viikoksi. Gerdin pitäisi etsiä itselleen nopeasti uusi työpaikka, mikä ei ollut helppoa ravintola-alalla keskellä talvea. Vaimo Sigrid ei ollut tyytyväinen. Hän kritisoi miehen kykyä panostaa työnhakuun tai hyväpalkkaisen työn löytämiseen. Ehkä Sigrid kyseenalaisti Gerdin kyvyn pitää huolta perheestään. Kaikki eskaloitui sitten 14. helmikuuta 2008 perheen kylpyhuoneessa. Vuoden 2008 alussa siis molemmat ovat työttömiä. Sigrid ei ole kuvitellut elämäänsä tällaiseksi ja marmattaa rahatilanteesta ja muustakin miehelleen. 14. helmikuuta Gerd nousee 6:00, kuten joka aamu, tekee lapsille aamupalaa ennen koulua, ja sen jälkeen hän menee takaisin vaimonsa viereen nukkumaan. He molemmat heräävät 9:00 ja menevät kylpyhuoneeseen. Suihkussa Sigrid alkaa taas puhua heidän elämänsä vaikeuksista, ja sieltä ulos tullessaan koittaa saada Gerdin reagoimaan ja vastaamaan hänelle, antaen pienen töytäisyn Gerdin olkapäähän. Gerd kääntyy ympäri ja tuuppaa Sigridin poispäin itsestään. Siinä yhteydessä Sigrid kaatuu ja lyö päänsä kylpyammeen reunaan. Päästä alkaa tulla verta. Kun Sigrid näkee veren, hän alkaa huutaa kivusta ja suuttumuksesta. Hän nousee ylös ja pitää Gerdiä otteessaan, olkapäästä kiinni. Gerd haluaa päästä pois tilanteesta, hän haluaa olla rauhassaan ja vapautua. Myöhemmin Gerd kertoo, että vapaaksi pyrkiessään hänen päässään jotenkin naksahti. Seuraava muistikuva. Hän tulee tietoiseksi itsestään ja havahtuu makaavansa kuolleen vaimonsa päällä. Hänen kätensä ovat vaimon kaulan lähistöllä. Gerd on kuristanut vaimonsa. Kun hän ymmärtää, mitä on tapahtunut, hän vie Sigridin kellariin, siivoaa kylpyhuoneen ja lähtee tapaamaan lapsiaan. Seuraavana päivänä hän valaa vaimonsa viinihyllyn sokkelin betoniin. Viinihyllyn he olivat suunnitelleet yhdessä Sigridin kanssa. Gerd elää 5 vuotta yhdessä betonissa olevan vaimonsa kanssa, itkee televisiossa, hän valehtelee lapsilleen ja ystävilleen, kunnes tytär on ottanut ohjat käsinsä äitinsä etsinnöissä. On vaikea kuvitella, mitä lasten mielessä on liikkunut, kun heille on selvinnyt, että äidin ruumis on ollut koko ajan heidän kotonaan ja isä on pystynyt elämään tämän tiedon kanssa. Gerd sanoi myöhemmin, että ruumiin löytyminen oli hänelle vapauttava tapahtuma, että ehkä jotain vaikeuksia sen salaisuuden kanssa elämisessä sitten oli. 5 vuotta Gerdin pidätyksen jälkeen tapaus on Bonnissa Nordrhein-Westfalenin osavaltion tuomioistuimessa, joka on vastaava kuin käräjäoikeus Suomessa. Käsittely kestää 5 päivää. Gerd on jo aiemmin todettu syyntakeiseksi. Vuoden 2013 alkupuolella Gerd vielä puhui kyynelissä televisiossa. Haluan vain tietää, missä hän on. No nyt tiedämme, että hän oli muovisäkkiin käärittynä puoliistuvassa asennossa haudattuna betonin sisään. Gerd sanoi lapsilleen ja kaikille muillekin, että äiti on koulupäivän aikana käynyt hakemassa tavaroitaan, mutta todellisuudessa hän oli itse myynyt niitä. Myynyt koruja kultasepän liikkeeseen, kännykän käsilaukun ja parit kengät hän myi eBayssä. Mikä röyhkeys! Gerd väärensi vaimonsa allekirjoituksen ja siirsi rahaa tämän tililtä maksaakseen velkoja. Hän oli siis hyvä, huolehtivainen valehtelija ja sijoitti murhateitse hankitut rahat perheen arkeen. Jopa tyttärensä lapsilisähakemukseen hän väärensi vaimonsa allekirjoituksen. 3 kuukautta äidin niin sanotun katoamisen jälkeen isällä oli ollut jo tyttöystävä. Samoihin aikoihin päättyi Sigridin henkivakuutus. Myöhemmin kävi siis ilmi, että Gerd oli väärentänyt siihenkin irtisanomisilmoitukseen vaimonsa allekirjoituksen. Gerd oli selvittänyt jo vuonna 2011, kun hänen tyttärensä Kristiina meni naimisiin, minkä ajan kuluttua hän itse voisi mennä uudelleen naimisiin puolison katoamisen jälkeen. Betonin ansiosta ruumis säilyi erinomaisesti ja kuolinsyyn tutkiminen sujui hyvin. Oikeuslääkärin lausunnon mukaan Gerd kuristi vaimoaan 3 minuuttia niin kovaa, että kurkunpää murskautui. Tämän jälkeen Gerd ei ollut havainnut elonmerkkejä vaimossaan. Hän oli kokeillut Sigridin pulssia ja todennut sen pysähtyneeksi, mutta ei ollut soittanut ambulanssia tai poliisia. Omien sanojensa mukaan Gerd oli istunut kylpyhuoneessa suunnilleen 1,5 tuntia ja miettinyt, miten saa elottoman ruumiin pois kylpyhuoneesta. Hän oli vienyt vaimon kellariin ja alkanut siivota. Voittaakseen aikaa ja pohtiakseen mitä tehdä, hän kertoi lapsilleen tarinan äidistä, joka oli jättänyt perheensä. Seuraavana päivänä Gerd oli viileästi lähettänyt lapset taas kouluun ja mennyt itse kellariin. 2 viikkoa aiemmin he olivat tosiaan alkaneet rakentaa viinihyllyä ja nyt Gerd jatkoi sitä valamalla vaimonsa perustuksiin. Lapsille tämä 5 päivän oikeudenkäynti on raskas kokemus. Toki he ovat jo aikuisia, mutta silti. Nimittäin totuus alkoi niiden päivien aikana kirkastua ja he todella menettivät sekä äitinsä, mutta myös sen isän, joka he olivat tunteneet. 17. maaliskuuta 2014 Gerd sai 8 vuoden vankeustuomion Totschlagista, mikä tarkoittaa tahallista tappamista, mutta siitä puuttuvat tietyt murhan piirteet ja se on yleensä tehty jonkun tunnekohun vallassa. Eli tuomiota lievennetään, sillä teko on tehty tappelun päätteeksi ja vaikuttaa spontaanilta. Toki hän kuristi naista 3 minuuttia, mutta silti. Amerikassa saatettaisiin sanoa, että kyseessä on toisen asteen murha ja Suomessa tappo. Tappo on niin sanotusti perusmuotoinen henkirikos, eli ei erityisen törkeä, mutta se on silti erittäin julma ja raaka teko. Kristiina kertoi myöhemmin haastattelussa pitävänsä tapausta kuitenkin yksinkertaisesti murhana, tekotavankin huomioon ottaen. Kyse ei ollut yhdestä tuuppasusta rappusiin, jossa käy jotain yllättävää ja ihminen kuolee. No, vaikka tekotapa olisi kuristaminen, niin se ei silti välttämättä täytä murhan tunnusmerkistöä. Tässä tapauksessa oikeus tulkitsi, että Gerd oli niin sanotusti spontaanisti kuristanut vaimonsa hengiltä huomattavan tunnekuuhun vallassa. En enää pystynyt kuuntelemaan sitä karjumista. Gerd kuvasi oikeudessa, miten vuodet avioliitossa olivat olleet täynnä hänen vaimonsa jatkuvaa kalvavaa valitusta ja riitelyä. Gerd työskenteli 12 ja 14 tuntisia päiviä. Sitten vaimo oli syyttänyt häntä siitä, ettei isä vietä aikaa lastensa kanssa. Gerd sanoi myöhemmin tehdyssä haastattelussa, että heidän olisi Sigridin kanssa pitänyt tarttua avioliittonsa ongelmiin ajoissa. Mies oli ajatellut selviävänsä kaikesta, riidoista, isoista veloista, mutta hän ei sitten lopuksi selvinnyt yhtään mistään. Jostain näistä tämän jakson lähteenä käytetystä lehtijutusta tuli mulle hyvin vahvasti sellainen olo, että uhria syyllistettiin siitä, mitä oli tapahtunut. Jos on kireä tunnelma kotona, on henkistä väkivaltaa, jatkuvaa kritiikkiä, niin se silti oikeuta tappamaan toista. Se oikeuttaa vain hakemaan apua tai lähtemään itse suhteesta. Mua ei naurata yhtään sellaiset nalkuttava akkavitsit, että niitä ei tulla nyt kuulemaan tässä, mutta sen verran minäkin jotain tiedän, että toki toisen käytöksen jatkuva kritisointi voi myös olla väkivaltaa, eikä sitä tarvitse sietää. Siihen ei kuitenkaan kuole, toisin kuin kuristamiseen. Yleensä sellaisiin suhteisiin, joihin kuuluu sitä fyysistä väkivaltaa, niin kuuluu myös kosolti henkistä väkivaltaa. Gerd sanoi rakastaneensa Sigridia aina siihen saakka, kunnes riisti hänen henkensä. Tämä tietysti herättää pienen pelon siitä, että kenelle tahansa voi käydä näin, että murhaaja ja uhri vaikuttavat aika tavalliselta ihmiseltä. Olisinko minä voinut olla jommankumman asemassa? Voisiko kuka tahansa meistä olla murhaaja, jos olosuhteet siihen yhtäkkiä ovat olemassa? Suomessa aikuisista henkirikoksen naisuhreista noin 60% ja miesuhreista vajaa 10% on joutunut puolison, seurustelukumppanin tai entisen kumppanin surmaamaksi. Monet näistä tarinoista ovat alkaneet elämää suuremmalla rakkaustarinalla. Saksassa tällaista murhaa sanotaan intimitsiidiksi, eli se on seksuaalikumppanin entisen tai nykyisen tappaminen. Halle Wittenbergin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että 2/3 tällaisesta intiimimurhasta eli parisuhdekumppanin murhasta tapahtuu monivuotisissa vakaissa parisuhteissa, sellaisissa kuin Gerdin ja Sigridin avioliitto. 4/5 tekijä oli mies ja uhrinainen. Tyypillistä tutkimuksen mukaan oli se, että tekijä identifioitui hyvin vahvasti siihen parisuhteeseen ja suhde oli loppumassa. Näinhän oli Gerdin ja Sigridinkin tapauksessa ilmeisesti. Gerd vaikuttaa ihan tavalliselta perheenisältä, joka vain alkoi sitten elää valheessa niin kauan, että päässä tosiaan naksahti. Hän oli omien sanojensa mukaan kokenut tällaisen blackoutin, eikä muistanut mitään itse teosta, vaan havahtui kädet kuolleen vaimonsa kurkulla. Voiko tämä sitten tapahtua kenelle tahansa meistä? Onko tapauskohtainen muistimenetys mahdollinen? Jos ei voi muistaa tilannetta, jossa on ollut, niin ehkä ei ole edes se ihminen, joka siinä tilanteessa on ollut. Muistimenetystä rikosten yhteydessä on tutkittu jonkin verran. Vaikuttaa siltä, että ainakin Pohjois-Euroopan mittakaavassa sellaiset 20-30% henkirikokseen syyllistyneistä kertoo, ettei muista teosta mitään. Muistimenetyksestä kertovat kyllä myöskin seksuaalirikolliset ja omaisuusrikolliset, että se ei ole mikään tappajien yksinoikeus. On hyvin yleistä, että tekijä kertoo, ettei muista mitään. Ja Saksassa jopa 25-50% henkirikoksista on sellaisia, että tekijä sanoo, että muistissa on aukkoja tai koko tapahtumaa ei muista. Jos ei muista tekoa, niin tekijän on tietysti vaikea toimia rikosprosessissa, vastata kysymyksiin ja niin edelleen. Norjassa taas on tehty sellainen tutkimus, että noin 40% näistä henkirikoksen tehneiden muistimenetyksistä olisi ihan oikeita, uskottavia muistinmenetyksiä. Tämän rikoksen aikana ilmenevä muistinmenetys voi johtua kolmesta eri syystä. Joillakin tekijöillä on väliaikainen tai pysyvä aivojen toimintahäiriö, joka estää tai vaikeuttaa rikostapahtumien niin sanottua säilömistä muistiin. Tällöin kyseessä on elimellinen muistinmenetys, eli aivot ovat jotenkin vaurioituneet. Aivovamma, lyöntipäähän, alkoholimyrkytys. Nämä on melko helppo diagnosoida aivotomografiassa esimerkiksi, ja alkoholi toisaalta heti tapahtuneen jälkeen hyvin helppo testata. Toinen vaihtoehto liittyy siihen, että monet tekijät ovat äärimmäisen tunteen vallassa tehdessään väkivaltarikoksen. Tällainen on vaikkapa stressiin tai äärimmäisiin tunteisiin, vaikka raivoon liittyvä reaktio teon aikana. Sen vuoksi ne rikokseen liittyvät muistot ja yksityiskohdat on säilytty vahvojen tunteiden kanssa samaan lokeroon ikään kuin. Myöhemmin kun tekijä on rauhoittunut hieman, hän ei enää muista tapahtunutta rikosta, sillä se on ristiriidassa hänen senhetkisen tunteensa kanssa. Hän ei saa mieleensä asioita, jotka on tehty siinä voimakkaassa tunnetilassa. Tällaista muistimenetystä kutsutaan dissosiaatiiviseksi muistimenetykseksi. Se liittyy usein johonkin hyvin traumaattiseen tapahtumaan ja voi olla paikallinen, eli vain yhteen tapahtumaan tai ajanjaksoon liittyvä, tai sitten valikoiva, eli ihminen muistaa vain pätkiä tai välähdyksiä tapahtumista. Muistikuvat eivät välttämättä ole kadonneet, mutta ne on siirretty jonnekin turvaan, eli ettei tekijän tai kokijan ikään kuin tarvitse muistella niitä koko ajan. Näin on voinut käydä Gertillekin ja traumaperäinen stressireaktio iskee päälle murhan jälkeen. Kolmas tyypillinen muistinmenetys, joka liittyy rikoksiin, on teeskennelty muistinmenetys. Se on myös tietysti yleisin muistinmenetystyyppi. Gertillä on saattanut olla tämäkin. Tekijä voi vedota muistamattomuuteensa, mutta silti olla niin sanotusti yhteistyöhaluinen, eli ei tee seinäkiistoa, mutta ei vaan muista. Hän saattaa haluta mielentilatutkimukseen ja voi siellä saada jotain lieventäviä pykäliä tapauksensa. Tekijä voi myös muistinmenetykseen vedoten välttää vastaamasta kysymyksiin tai olla kokonaan puhumatta rikoksesta. Yksi aika kuuluisa tapauskohtainen ja myös feikki muistinmenetyspuolustautuminen nähtiin Nürnbergin oikeudenkäynnissä 1945, kun yksi vanhoista päänatseista Rudolf Hess väitti oikeudessa, ettei hän muistanut mitään kolmannen valtakunnan hirmuteoista. Muisti on jollain tapaa aivan erottamaton osa ihmisen identiteettiä. Jos menettää muistinsa, saattaa vaipua valtavaan eksistentiaaliseen kriisiin. 1700-luvulla vaikuttanut filosofi John Locke kuvasi tätä väittämällä, että henkilökohtainen identiteetti on nimenomaan muistissa säilössä. Mikä tekee minusta minän tänään ja saman minän 20 vuotta sitten johtuu siitä, että minä voin muistaa sen ihmisen ja suunnilleen kaiken, mitä hän teki. Meillä on ihmisenä tietysti kiusaus ajatella, että muisti toimii kuin leimasin ja kertoo meidän kokemuksistamme ja että me voimme jotenkin katsoa muistista, mitä tapahtui joskus menneisyydessä. Muistaminen on oikeasti ehkä enemmän mielikuvitusta, sillä se ei ole pelkästään sitä, että poimitaan tapahtumien faktat muistista. Se on itse asiassa sellainen luova PowerPoint-esitys itselle siihen muistoon liittyen. No miten tähän kaikkeen murhaamiseen nyt liittyy joku käppä filosofi menneisyydestä? No siten, että vuonna 1985 Vernon Madison murhasi poliisin Alabamassa Yhdysvalloissa. Hänet piti teloittaa myrkkyruiskeella parikymmentä vuotta myöhemmin, itse asiassa vuonna 2018. Mutta viime hetkellä teloitus peruttiin. Miksi? Koska Madison oli saanut useita halvauksia, hänellä oli dementia ja muistiongelmia, eikä hän enää pystynyt muistamaan tekemänsä rikosta. Tämä tapaus vietiin Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, sillä se oli ristiriidassa maan perustuslain 8. lisäyksen kanssa, jossa kielletään julma ja epätavallinen rangaistus. Oikeudessa oli päätetty aiemmin, että ketään, joka ei ymmärrä teloituksensa syytä, ei saa teloittaa tuon perustuslain lisäyksen vuoksi. Lailliset vaatimukset on yksi asia, mutta vielä vaikeampaa on pohtia, onko sellainen, joka ei voi muistaa tehneensä rikosta, moraalisesti vastuussa siitä. Tekijän syyntakeisuus edellyttää kahta asiaa. Hänen pitää ymmärtää tekonsa olevan väärin ja olla kykenevä säätelemään sitä, tekeekö teon vai ei. Jos ihmisellä on muistinmenetys, onko teko silloin ollut hallittavissa? Onko hänellä ollut mielenhäiriö? Me emme koskaan saa tietää varmasti, muistaako Gert vaimonsa tappamisesta mitään. Tässä tapauksessa voimakasta tunnetta tekohetkellä pidettiin uskottavana ja siten muistinmenetystäkin mahdollisena, ja se varmaan lähinnä sitten liemensi tätä hänen tuomiotaan murhasta tapoksi. Tietysti tuollaisella hetkellä ihmisen päässä tai ainakin pään läpi kulkee varmasti useita tunteita. Toinen tekijä on valtavan vihan, pelon, raivon vallassa ja vain toimii. Toinen tekijä on suunnitellut murhaa pitkään. Mutta se, että en muista mitään, ei tarkoita sitä, etteikö olisi oikeasti tappanut jotain toista ihmistä ja siinä hetkessä ainakin halunnut sitä. Asiantuntijat yleensä lähtevätkin siitä, että muistinmenetys on teeskennelty. Eri asia on, jos on täysin alkoholisoitunut tekijä, kuten vaikkapa Messukylän kaksoismurhan tapauksessa, jota käsiteltiin jaksoissa 13 ja 14. Tähän liittyy myös tapaukset, joissa ihminen on unissaan tappanut jonkun. Monet harrastaa unissa kävelyä, varsinkin lapsena ja teiniässä, ja osa on todella aktiivisia. Käyvät jääkaapilla, avaavat ulko-oven, käyvät katsomassa nukkuvia perheenjäseniä, mutta näitä tapauksia on, missä tekijä on tosiaan myös tappanut jonkun. Täytyy palata tähän teemaan joskus uudelleen ja jatketaan nyt Gerdin ja Sigridin tarinaa. Gerdin ja Sigridin perheen onneton elämä alkoi varmaan jo kauan ennen ystävänpäivää 2008. Mutta kuka ulkopuolinen sen voisi huomata, kaikki näytti ulospäin hyvältä. Pariskunta käveli tosiaan kylällä käsi kädessä. Tuskin kaikki oli täydellistä, mutta aiemmista käsirysyistä tai pahoinpitelyistä ei ole mitään tietoa. Perheen poika Sebastian sanoi myöhemmin oikeudessa, että isä oli aina rauhallinen, kiltti, ystävällinen. Voiko ensimmäinen fyysinen tappelu, kääntyä henkirikokseksi? Poliisi oli tuolloin uskonut, kun Gerd oli sanonut, että Sigrid lähti, koska oli kyllästynyt jatkuviin rahavaikeuksiin. Naapuritkaan eivät olleet uskoneet, että Gerd olisi voinut tappaa vaimonsa ja näytellä sitten monta vuotta surevan jätetyn aviomiehen roolia. Ja hän oli asunutkin samassa talossa sekä entisen että nykyisen vaimonsa kanssa. On ehkä totta, että Sigrid oli toivonut enemmän materiaalista hyvää ja halusi lapsilleenkin parempaa. Kyllä 15-vuotias voi ymmärtää, että äiti jättää isän siitä syystä. Mutta että äiti jättäisi omat lapsensa, niin se ei taida olla kovin yleistä. Naapurit uskoivat miestä, poliisi uskoi miestä, lapset uskoivat isänsä. Elämä jatkui, lapset kasvoivat, mies meni uudelleen naimisiin. Ruumis pysyi viinihyllyn perustuksissa. Viinihyllystähän tuli 2 metriä pitkä ja 160 senttiä korkea, että siihen mahtuu kyllä aika monta putelia. Aina kun Gerdin tarina alkoi repsottaa jostain kulmasta, hän keksi lisää valheita. Poliisi ei ollut etsinyt Sigridiä, koska kuulemma Saksan poliisin tehtäviin ei kuulu tutkia, missä joku täysivaltaisen aikuisen asupaikka on, jos ei ole hengen tai vakavan vahingon vaaraa. Tämä on mielenkiintoista, eikö siis edes jos alaikäinen lapsi kysyy, missä äiti mahtaa olla. Mielenkiintoista. Vaikuttaa siltä, että Sigridiä ei sitten loppujen lopuksi kaivanneet muut kuin hänen lapsensa. Kristiina muistelee, että he viettivät joulua aivan kuin äitiä ei olisi koskaan ollutkaan. Vai kerran oli Sigridin sisko huutanut Gerdille. Sinä olet tappanut hänet ja haudannut puutarhaan. Mutta tämä tapahtui juhlissa ja Kristiinan ja Sebastianin täti oli ollut humalassa, että kukaan ei ollut ottanut häntä tosissaan. Kristiina ja Sebastian saivat muuten kasvaa aikuisiksi pikavauhtia. Kristiina meni naimisiin 19-vuotiaana, kuten äitinsäkin aikoinaan, ja Sebastianin isä heitti pois kotoa hänen ollessaan 18-vuotias. Kristiina sanoi kysyneensä aina itseltään, oliko hänen omaa syytään, ettei äiti edes soita tai kirjoita. Hän oli tuolloin lapsena pitänyt sitä ihan mahdollisena, että äiti jättäisi lapset ja entisen elämänsä taakseen noin vain. Samaan aikaan hänen isänsä Gerd ylläpiti valheellista kotia pystyssä ja muka suojeli lapsiaan, kun ei kertonut, että oli itsensä tappanut äidin. Hän pelkäsi liikaa tunnustaakseen. Isä ei ollut koskaan estellyt, kun tytär oli myöhemmin ilmoittanut haluavansa löytää äitinsä. Se epäily omaa isää kohtaan tosiaan oli kuin palapeli, joka muodostui sadoista ja tuhansista pienistä paloista ja kesti kauan. Kesti 5 vuotta ennen kuin kuva tuli selkeäksi. Väkivallan kokemuksestahan selviää helpommin, jos saa 24 tunnin kuluessa apua henkistä tukea tapahtuneeseen. Kun äidin ruumis oli löytynyt, Kristiina sai heti tällaisen hätäsielun hoitajan, eli suomeksi sanottuna henkisen ensiavun työntekijän avukseen. Kristiina on vahva nainen, mutta vahvakin saa pyytää ja vastaanottaa apua. Traumaperäinen stressireaktio tai häiriö voi tulla kenelle tahansa ja sitä kannattaa ehkäistä, jos mahdollista, jottei siitä saa itselleen kumppania pitkäksi aikaa, vaikkapa loppuelämäkseen. Kristiina selvisi. Hän oli jollain tasolla aina aavistanut, että äiti ei noin vaan ollut jättänyt häntä ja toisaalta ajatukset isän syyllisyydestä olivat tulleet vasta aikuisiällä, vaikka hän nuori olikin edelleen. Sebastian oli tosiaan lentänyt ulos kodistaan vuoden 2008 lopulla 18-vuotiaana, sillä isän mielestä tämä oli juhlinut liikaa eikä ollut huolehtinut työllistymisestä. Mutta oliko poika ehkä kuitenkin esittänyt epämiellyttäviä kysymyksiä isälleen? Sisar oli tuolloin vasta 15-vuotias ja Sebastian epäili, että isä pystyi harhauttamaan tätä lahjoilla ja sen sellaisella. Hän itse oli jo täysi-ikäinen ja ennen katoamistaan äiti oli puhunut pojalleen pyykkituvassa, ettei hänen pitäisi allekirjoittaa mitään papereita, mitä hänen isänsä pyytää. Varsinaisista rahavaikeuksista Sebastiankaan ei myönnä olleensa tietoinen, mutta äiti oli pelännyt, että Gert sotkee poikansa niihin joka tapauksessa. Gert suorittaa vankeusrangaistustaan ehkä vuoteen 2022 saakka, ellei sitten vapaudu hyvän käytöksen ansiosta ennen sitä. Kölnin vankeenhoitolaitoksen kanssavangit ja vartijat pitävät Gerdistä, sillä hän on luotettava eikä puuhaa mitään kiiroja juttuja. Hän sopeutui vankilaelämään nopeasti ja työskentelee siellä apulaisena keittiöllä. Ravintolastahan hänellä onkin kokemusta ja vankilaa edeltävästä elämästä. Ne, jotka tuntevat Gerdin, kuvailevat häntä kovaksi työntekijäksi, joka teki vain lisää töitä, jos elämässä oli vaikeuksia. Tämä kerrotaan tietysti saksalaismediassa vähän niin kuin se olisi hyvä asia. Murhattua vaimoa puolestaan kuvaillaan temperamenttiseksi. Ihan kuin se selittäisi, miksi hän kuoli. Paljon puhetta on siitä, miten vaimo on vaatinut isoa asuntoa ja kivoja huonekaluja ja mies on vain halunnut välttää riitoja ja maksanut kaiken. Olisikohan jossain välissä voinut kenties tehdä vähemmän töitä ja vaimo hankkia työpaikan jo alun perinkin? Miten tällainen parisuhde toimii? Huonosti. Ei se silti oikeuta väkivaltaan eikä tappamiseen. Molemmat aikuiset ovat halunneet ylläpitää vaurasta kulissia. Koti, auto ja lasten merkkivaatteet mainitaan tällaisena. Ja Gert, hän tosiaan turvautui lopulta myös talousrikoksiin. Sigrid oli uhannut Gertiä jopa avioerolla, mutta Gert oli ja on varmaan vieläkin äärimmäisen konfliktikammoinen ja halusi sovitella kaikki riidat, vaikka se sitten tarkoittikin sitä, että hän teki 14-tuntista työpäivää kahdessa eri työssä. Vaikeaa pariskunnan lapsille, ensinnäkin, että oma isä tappaa äidin, salaa sen 5 vuoden ajan, sitten käy ilmi, että äiti on valettu betoniin, ja sitten vielä se, että isä saa aika lyhyen vankeustuomion siitä, että on vienyt lapsiltaan äidin. Kristiina on kertonut, miten kauhea ajatus on ollut jälkikäteen tieto siitä, että on asunut vuosia samassa talossa, mihin äidin ruumis oli piilotettu. Hänen myöhemmin rakennettu huoneensa oli lähellä kellariakin, eli käytännössä vain muutaman metrin päässä kaipaamastaan äidistä. Sigridin hautajaiset järjestettiin 14. marraskuuta 2013 ja vieraita oli paljon. Kristiina ja Sebastian saivat lahjoituksia järjestelykuluihin. Surullista kyllä, mutta kuvaavaa pienille kyläyhteisöille. Kristiinan piti muuttaa pois kotikylästään osittain siksi, että ihmiset suhtautuivat häneen negatiivisesti. Ei empaattisesti, kuten johonkin, joka on menettänyt äitinsä, vaan varautuneesti ja vihamielisestikin, kuten johonkin, jonka isä on murhaaja ja joka saattaa itse olla samanlainen. Tytär pitää yhteyttä isänsä edelleen, mutta hänen mielestään tuomio olisi voinut olla kovempikin. Kristiina kysyy tapaamisella aina isältään, miksi tämä tappoi äidin. Gert väittää, ettei hän tiedä, miksi teki sen. Kristiina sai äitinsä vihkisormuksen. Se löydettiin oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa Sigridin muumioituneen ruumiin nimettömästä. Totuus äidistä oli kammottava, mutta vapauttava. Nyt hän ainakin tietää, ettei äiti koskaan jättänyt häntä. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Ehdotuksia jaksoaiheiksi, kysymyksiä ja palautetta saa tosiaan laittaa Instassa nimellä Murhamielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja sähköpostikin toimii osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Kuulemiin ensi kertaan ja silloin on taas joku kiva eurooppalainen Murhamielessä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.